Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad ja kena kevade algust. See jutt, mis Ulgu saarlaste saatesse täna teieni jõuab, on salvestatud küll talvisel ajal, aga eetrisse jõuab ta siis, kui juba kena kevade on nii Kuressaarde kui ka Tallinnasse kohale jõudnud. Aga Tallinnas me täna oleme ja ühe koha peal, no mida võiks tinglikult siis ka Kadi raadio teiseks stuudioks nimetada, sest siin selles majas ja selles raadiostuudios olen ma varem teinud no vähemasti 3 saadet kindlasti. Äkki on neid rohkemki olnud, aga praegu esimese hooga ei tule meelda, sest saateid on ju tegelikult olnud päris palju ja 291 on nüüd teele minemas. Me oleme Äripäeva majas, keldris on terve raadio üles ehitatud. Meie tänane saatekülaline on selle majaga väga hästi tuttav, väga pika aja jooksul. Tõsi küll mitte siin majas, vaid neid maju on Äripäeval olnud mitmeid ja meie tänane saatekülaline ajakirjanik Indrek Kald on olnud Äripäevaga seotud juba aastast 1996. Tere Indrek ja head kevade algus sulle.
Tervist, rõõm näha.
30 aastat Äripäevaga seotud, tõsi küll erinevate ära hüpetega, kui nii võib öelda, pikemate ja lühemate vaheaegadega, aga siiski Äripäev on sulle nii-öelda olnud selline põhiline tööandja.
On niimoodi juhtunud, jah, planeerimatult. Ülikooli päevil ma mäletan, Tartus ajakirjandust õppides ma mõtlesin ühel hetkel, et ma tahaksin minna Äripäeva tööle, aga kindlasti ma ei plaaninud, et see peaks olema niimoodi elukastav õppe või elukastav töö, et noh, tuo kord üldse niimoodi nii pika perspektiiviga nagu ei mõelnud. Aga see on kuidagi juhtunud, jah, mitu korda ära läinud, mitu korda, 3 korda tagasi tulnud ja nüüd täna jälle siin.
Nii et raadiomehena võib ka sind käsitleda, kuigi sa peaasjalikult oled ikkagi arvuti taga klahve näppinud ja lugusid kirjutanud ikkagi paperlehte. No, või siis
paperlehte,
nüüd,
kui see ilmus veel.
Kui see siis veel ilmus, jah.
Raadiokogemusi tegelikult on tänu Äripäevale mul üsna hulk aastaid. Ma arvan, et umbes 8 aastat olen ma teinud Äripäevas igakuist tehnoloogiosaadet, Maria tehnoloogia, siin samas stuudias juhtinud ja oma külalised teisel pool istumas. Aga enne seda, enne kui Äripäev enda raadio käivitas, oli Äripäeval saade Äripäev eetris nime all Kuku raadios, mida aegajalt siis ka mina Äripäeva toimetajana tookord juhtumas käisin, kus me siis teiste Äripäeva ajakirjanike toimetajatega lahkasime mingisugused olulisi sündmusi või mingid nädala uudiseid. Nii et nii-öelda kunagisest Kuku raadiost saate juhtimise kogemus ja nüüd siis Äripäeva raadiost 8 aastat on jah mul nii-öelda kaasa võtta siia tänasesse saatesse.
Mõni aeg tagasi olid sa Kuku raadiosele tagasi koos oma klassivend Andres Karu ja Mele Pestiga ühe reisisaate juures Kadi raadiosse saade salvestati, nii et Kadi Kuku Äripäev, see kõik kuidagi on väga tihedalt seotud.
Kunagi Kadi raadios ka, ma arvan, et see oli kas 1994 või 95, kui ma suvel olin praktikal oma saares, mis siis ilmus päevalehena Kuressaares, siis ma sattusin ka Kadi raadiosse uudiseid lugema selle praktika raames. Äkki see oli Kuressaare veetornis, see stuudio vist tookord, aga igatahes jah, seal, ma mäletan seda stuudio sisustust ja seda uudiste lugemist seal küll, jah, lühiajaliselt, aga siiski mingi kogemus on kirjas sellest ajast.
Aga nii kõva tõmmet ei olnud, et olekski hakkanud raadio eriala ülikoolis edasi õppima?
Ei, raadio pole niimoodi ei tõmbanud. Mitte telepoole ka tegelikult, vaid ikkagi kuidagi see kirjutav meedia, kirjutamine tookord siis nii-öelda paperi suunal ja nüüd siis veebi ajakirjandus või digitaalselt, et see on nagu põhiline huvi olnud, et need sutsakad siia sinna on no, hea teha ja selline kogemus, mis on abiks võib-olla mõnikord, aga kunagi ei ole kaalunud sellist teed, jah.
No juu, siis ei olnud ka õppejõud Erkki Perens piisavalt veenev, et sind selle ala peale meelitada. Mäletan sind ülikooli ajast küll kenasti.
Mäletan samamoodi, jah. Meil tegelikult, see oli tegelikult ülikooli õppe selline, üks hea külg oligi selline praktiliste, muuhulgas ka praktiliste nii-öelda siis esinejad toomeni meile sinna mingite loengute raames. Et samamoodi Harri Tiido käis meil seal mingit asju rääkimas või ma näetan, kas ta oli toonud pangajuht, juba oli ta veel meediajuht ja hilisem meediajuht Aava Kokk, andis meile mingit majandusloengut ja Hannes Astok, toona Tartu raadiojuht, seal on Eesti e-riigi akadeemia juht, luges meile mingisugust kursust ja küllab tuleks neid veel meelde, kui rohkem meenutada. Et ja neda siis neda teoreetiliste õppejõudude kõrval oli sellist praktilist suunitust ka päris ja tudengina kogeda.
No igal juhul on nii Saarte Hääl kui Kadi Raadio sinust ilma jäänud, et need peibutused ja suurlinna tuled on siin ikka pigem siia mandril ära meelitanud ja nõnda pikaks ajaks, et ongi 30 aastat, ehk rohkem oled sa juba mandril olnud kui saare peal.
Rohkem mandri peal küll, jah, umbes 30-20 on see suhe või midagi sinna kanti, aga ega ma nüüd ei taha ennast mandrimeheks küll lugeda.
Ikka oled saarlane või?
Ikka. Sisse kirjutatud Saaremaale ja maksud lähevad sinna ja kõik ses mõttes ikkagi kõik see aeg on olnud niimoodi, et ei ole ennast niimoodi juriidiliselt just ka lahti sidunud.
No aga ema poolt võiksid see hoopis virulane olla, aga isa mustera juured on nii tugevad, et ise oled sa küll Kuressaares sündinud.
Jah, Kuressaare poiss ja no, puhast verd saarlane. Lapsi, kes küll kõik on mandril Tallinnas sündinud, ikkagi pean ka vähemalt nagu pool saarlasteks ja nii tore on kuulda, kuidas ja mõelda, kuidas suvitav küll niimoodi, kuidas see nagu loodusel seatud on, et minu tütar, kes saab suvel 10 roosielene, et tema ikkagi räägib sest töötähest kogu aeg niimoodi, noh, see on kuskilt seest tal tuleb, mis ilmselt selgelt minu poolt, aga poistel seda ei ole, aga temal on ja ometiga on ta sündinud ja kasvanud Tallinnas ja käib muidugi Saaremaal Kuressaares külas vanematele ja ainult asja, aga see täht nagu lööb välja.
No, isa vähemalt ei hakka seda kuidagi välja meelitama.
Ei, ta ise seda ka, ta teab, et tal see on ja õpetajad teavad ja see on, noh, kes aru saab, see kuuleb seda, on ju. Aga mina olen uhka selle üle ja ma loodan, et ta ise ka ei taha sellest nii-öelda loobuda või kuidagi see, mis on tehnilisest võimalik sellest välja harjutada, aga minu arvates on see selline just selline omapära.
No küllab see Indrek teab, see kõik seal Saaremaal olles kas või paar päeva nagu ise enesest kleepub sulle külge ja kui sa tagasi tuled, siis oled sa selle ööks ja tagasi tegemiseks väga pikalt pidanud vaeva nägema. Noh, kas just vaeva nägema, aga ta lihtsalt automaatselt kuidagi nagu kaob sinu keelepruugist ära, et meil oli siin nädal tagasi oli ju ka emakeelepäev. Mis emakeel sinul, Indrek, on see saarekeel või on see eesti keel või midagi sealt vahepealset?
Pigem eesti keel. Ma tean mõningaid inimesi, jah, kes keda on nagu rõõm kuulda, kui nad räägivad seda enda saarekeelt ja mina niimoodi ei oska ja ei ole niimoodi kuidagi kasvanud või pole see siis niimoodi külge jäänud või ma ise vähemalt ei tunne seda niimoodi, et ma saaks seda öelda. Nii et selles mõttes emakeel, eesti keel ja eesti keele emakeele päev on siis jah, minu päev ka.
No aga kui sul mõni selline Saarema keelne sõna ette satub või keegi kuskilt midagi räägib sellises tugevas saare keeles, mitte murdes ja mitte häälduses, vaid ikka mingi sellise sõnaga, millest eesti keele see sama suur sõnaraamat, mis asja ka välja tuli, õigekeelsuse sõnaraamat, noh, poole sõnaga ei maini, olgu ta siis tuhlis või pätid või tooli korju või midagi taolist, et see on sulle ikka aru saada.
Enamasti on tuttavad, ma usun. Aga kindlasti on ka neid, mida ma pean järgi uurima või vaatama. Kuressa sõidavad bussid, vähemalt varem sõitsid ringi nende sõnadega.
Siia maani sõidavad.
Teine kord on väga hea, nagu, kui on peatuses buss ja sa juhtud nii-öelda nagu seal kõrval olema, et siis vaadata ja leida mingisugused huvitavad sõnu või leida midagi, mida sa äkki ei tea või niimoodi. Kui ma käisin presidendi vastuvõttel juhtumisel aastal 24. veebruaril, siis ma igatahes nii-öelda teadlikult ja meelega läksin, ütlesin ära karis ette sattudes, et kena vabariigi aastapäeva.
Mitte head.
Just.
Kuigi ma olen kuulnud, et selle kenaga pidi olema ka niisugune lugu, et seda kasutatakse ka kahes tähenduses, et need on, mis on vastu pidi, et ei no kena.
Sõltub kontekstist.
Kas sa, Indrek, tunned ennast muul moel ka veel saarlasena, kui noh, jätame siis selle keele ja need tähed ja kõik muu ja sissekirjutuse kõrvale, aga et kuidagi see Saarema sind liigutab natuke rohkem kui see, kus me praegu seda juttu ajame.
Absoluutselt. Ma ikka defineerin ennast puhtalt saarlasena ja selleks ma ka jään, kui ma peaksin ka jääma püsivalt mandrile edasigi veel siin aasta kümmeteks, oletavasti, siis see nagu ei muuda, et kui ma elaksin ka kuskil mujal muus riigis, mida ei ole nagu püsivalt ja pikaajalis küll juhtunud, siis ma ikkagi jätkuvalt oleksin nagu, ma jään saarlaseks, et siin ei ole midagi öelda.
Aga kuidas sa eristad nüüd ennast mõnest kolleegist, kes ei ole saarlane? Mis, see on lihtsalt selline tunne või on seal mingisugune vaade asjadele või mingi mingi muu parameeter, mille järgi sa tunned siin kas Toomas Truuverki või Neeme Korvi või Priit Jõgi, kes on ju ka tublid saarlased.
Saarem inimese näripuvas need aastate või aastakümmete jooksul olnud hulgi. Me just Toomas Truuvergi, kes on meil juhatuse liige ja mul koolivend Kurassaarest aasta vanem, ühel äripuva jõulupeol sattusime arutama kuidagi seda teemat, et nii-öelda ebaproportsionaalselt palju on Saarem juurtegi inimese äripuvas, nii-öelda siis Eesti keskmise kõrreldes, kuid et me ei ole, peaksime just olema keskmine läbi üle ühiskonnast 250 umbes töötajat, aga millegi pärast on väga palju olnud aastate jooksul just meil Saarema juurtegi inimesi. Miks see nii on, ma ei oska seda selgitada, aga teistpidi nagu saarlased torkavad silma. See kuidagi niimoodi, et kui ma mõtlen, et nendes umbes 250-st noh, kindlasti on hulk inimesi, ma ei tea, Järvamaalt või Virumaalt või Pärnumaalt või ma ei tea, Jõgevamaalt, siis ma ei peaaegu et oska nagu niimoodi kellegi kohta nimetada, et see grupp on sealt või see grupp on sealt. Aga millegi pärast nagu mitte ainult sellepärast, mis olen saalane ja teisi sellepärast rohkem tunnen, aga kuidagi tekib mingi eristumine nendele. Nende kohti, kas on Saaremalt, selle kohta, nende kohta teatakse, et on Saaremalt. Teiste kohta teatakse vähem, kus nemad pärit on, ma ütleks.
Me jõuame sellest veel pärast poole rääkida, aga ma siiski tahaksin selle teema jätkuks küsida sinu, kas sa oled nii palju reisinud. Ja reisimisest just nimelt võib-olla saate teises pooltunnis ja aega natuke pikemalt peatuda. On sul nende reiside jooksul äkki olnud mingid sellised huvitavad tähelepanuväärseid kohtumisi, mille meenutuseks oleks hea öelda, et noh, vaat, kus igal pool saarlast võiks leida?
Saarlast leida, las ma nüüd mõtlen. Eestlasi olen ma leidnud küll ja veel. Tuttavad kohtunud juhuslikult Jaapanis ühe templi juures ja niimoodi tuleb meelde. Aga et ma oleksin juhuslikult mõne saarlase otsa sattunud kuskil teisel pool maakera.
Või äkki hiidlasi?
Või ka hiidlase kaju saarlane otsapidi ikkagi saare elänik. Just. Praegu hetkel ei tule ühtegi meelde sellist juhtu, aga eestlasi jahtusi küll väga imelikus kohtades on ette tulnud ja lihtsalt ei ole küll päris vastus sellele küsimusele, aga millegi pärast tuleb meelde üks näide Puerto Ricost, San Juanist Puerto Rico pealinnast jalutades vanalinnas ja nähes, ütleme kuskil 100 meetrit või niimoodi eemal ühel ristuval tänaval tuleb üks neljane punt inimesi. Ja ma näen, et meie teed ristuvad nüüd umbes 100 meetri pärast ja ma ei kuule nende vestlustega midagi, aga eemalt näen ja mul tekib mingi tõun, et need justkui oleks nagu eestlased. Kuigi ainult visuaalselt ma nagu näen need gruppi inimesi ja lähemal jõudes ma kuulen, et nad rääkis eesti keelt. Et midagi sellist oli, see on väga imelik. Midagi sellist oli, mis nagu nende juures on see siis, ma ei tea, kõnnak, riided, välimus, no kõik see kombo nii-öelda, aga mitte keel, sest ma ei kuulnud seal sel hetkel. Kuidagi defineerisin teemalt, et nad sarnanud eestlastel olidki. Võib-olla ei saada seda, aga seda ma ei tea.
Sa ei hakanud täpsustama. No jaa, ega no, võib-olla ehk linnainimesel see keel ei olegi nii kergelt kätte tulemas kui maainimesel. Võib-olla ehk need, kes omavahel külades, taludes omavahel nagu läbi käivad, et võib-olla seal seda saarema keelset keskustelu ja kommunikatsiooni on rohkem alles jäänud. Ennast loed sa ikka linnapoisiks?
Puhtalt linnapois. Sündinud Kurassaares, kasvanud Kurassaares, käinud kõik need aastad koolis, toonases esimeses keskkoolis ja hiljemas ühisgümnaasiumis. Ja nii-öelda erinevalt abikasast, kes on tihemetsast Pärnumaalt pärit, kes on rohkem nii-öelda maalaps ja tema huvid näiteks oleks, ütleme, kui me ühiselt reisil lähme kuskil loodes rohkem olla, siis mina olen vastupidi linnalaps ja mina hemmele käiksin kuskil vanas linnas ringi ja rohkem oleks nii-öelda huvitavad mind linnakeskkonnad, et selles mõttes küll linnapois, jah.
Nii et sinul ei olnud seda rõõma kuskil maal vanaema või vanaisa juures suvesid veeta ja karjas käia ja punnvariga ringi põristada kuskil ja kala käia püüdmas. No, tegelikult selleks oli Tori kant oli ju ka andis võimalused või Roomassaares.
Nii Mustra poolt vanaema juures kui nii-öelda mandri vanaema juures Tallinna lähedal Lagedere lasta, käisin lapsena külas palju, nii et selles mõttes need sellised maakogemused küll, aga sellised päris karjas käimist mul praegu ei tule ette, aga küll, aga ma mäletan näiteks lapsepõlvest Kuressaares, ma elasin Smuulis, Smuuli elamu reoonis, ma arvan, see oli kuskil 80. keskel või teine pool, seal lähedal ma ei tea, millisel tänaval, kus olid eramajad seal näiteks Saaremaa Ühisgümnaasiumi või toonase esimese keskkooli kõrval, oli üks lehmapidaja küll. Et ma oletan lapsepõlve rõdult, ma nii-öelda hommikul või õhtul, kuidas ma nägin, kuidas inimene nii-öelda viib lehma siis Karjamaale, mõõdas muli tänavat toomupoest mööda sinna, kus tuli põduste lohale ja siis tuleb jälle tagasi. Et nagu, ma pole seda nüüd hiljem enam näinud kunagi, et keegi kurastel, et lehmaga ringi käiks. Aga lapsepõlvest ma oletan, et see oli natuke selline natuke maaelu kokemus just kui rõdu pealt vaatad kortermajas, et keegi läheb lehmaga.
No siis ta asub Indreku sünniaasta ka välja öelda, et see on 1974. Ma pean nüüd ise mõtlema, et millal mina peal mööda Tallinna tänavat oma tädi lehma karjatamas käisin kuskil seal Sikassare karjamaa peal. No see võis olla ikka mingi 65, 66, 67, nii et selle ajani oli sellised lehmakoogid olid seal Tallinna tänaval, mida praegu ei kujutaks ju nagu ettegi selle tiheda liikluse juures, olid täiesti tavalised. Vaat sellised soojad mälestused Kuressaare linnast. Aga millised sinu esimesed mälestused on, mida sina Kuressaare juures ehk kõige olulisemalt meeles hoiad?
Esimesed mälestused, nagu ma ütlesin, Smuuli poiss, Smuuli elamureonist pärit ja koolgi seal samas esimene keskkool mõnisada meetrit kodumajast, et see oli nagu selline meie piirkond ja kas nüüd just esimesed mälestused, aga mis mulle meeldis selle juures ja mis näiteks, mida ma enda laste juures, noh, ma kahetsusväärselt ei saa täheldada on see, et kui sa elad eramajas, nagu meie elame nüüd versus kortermajas, siis kortermaja tähendas seda eriti, kui ümber on teised kortermajad, et sa lähed õue ja sul on lapsena ja noh, sul on ikka seal jääd kedagi, kellega midagi koos teha, kellega mängida, olgu ta siis sinu lasteja kaasene või koolivend või klassi kaasene või mis iganes, et või lihtsalt naabripoiss või naabriruk, et see oli nagu pidevalt, lähed õue ja sul ei ole mingit muret, et sul midagi teha ei oleks või ei oleks kokku saada, sest kohe sa leidsid isegi, kui sul on planeeritud või kokku lepitud mingit tegevus, ikkagi läksid hommikul õuvad ja tõhtu tagasi piltlikult öeldes ja mõnikord kindlasti ka päriselt. Et sellist minu lapsepõlve kogemust, minu enda lapsed nagu paraku eramajas elades ei saa, et läheksid õue ja siis kohe oleksid nagu oleks tegevust, ma ei tea, naabri lastega päev läbi, sest et kas need, noh, juba ainuks ei, piirkonnas elab palju vähem inimesi kui ühes kortermajas, et see tõttu nagu juba protsentuaalselt on see tõenäosus väiksem, et sa kindlasti kellegi otsa satuksid.
Ja kui mis te siis tegite? No suure silla oli seal samas lähedal ju vähemasti
oli.
See üks kant, mis on põnev siia maani ja nüüd küllab sa üsna rõõmse pilguga vaatad, kui kena ta praegu välja näeb.
Vaatan rõõmse pilguga, jah.
Samas, veel pimedal ajal, kui valgustatud ka veel on.
Ja lapsen oli see väga põnev mängumaa, see piirkond seal jõgi õnneks madal, kuigi ma ei mõleta, et me seal väga jões käinud oleksime, aga aegelt ikka kindlasti sattusime vaatama või uudistama. Samas see üle jõe sealt praegune rimipood ja selle parkla, seal oli üks selline ratastega krossirada, ma mõletan, minule sõpradal, kus me tihti käisime, oli üks selline, ma ei tea, võibolla 50-60 meetrit pikk ring mõningate käänakutega, enam seda kohta üle, seal on nüüd parkimisala poe taga, aga lapsepõlvest on meeles, et käisime seal muudku ratastega suvel nende krossi sõitmas, väike künklik maapind ja väga huvitav oli sellist ala seal harrastada. Aga teispid minu lasteaeda näiteks, mis oli EPT lasteaed, nii-öelda siis Tallinna või peatänav ääres, kuidas seda enam pole, nüüd on selles oonasemal on maksima suur komanduskeskus tehtud, nii et ma oma lastele ei saa näidata, et ma käisin näed selles lasteaes ja siin oli meil bassein, väga haruldane Eesti lasteaed lugas, ma arvan siiamaani, meil oli nii-öelda nõukael, oli bassein lasteaias, kus me harjutasime ujumist õppisime.
No kooli saad ikka näidata.
Kool on alles.
Veel uhkemalt, kuigi nimi on nagu ta varem oli.
Kuigi nimi on muutunud koolil, jah.
Nimi on muutunud. Sinu ajal vist oli juba ikka ka Viktor Kingissepa nimeline, ikka see sama nimi käis.
22, kui ma astusin, siis oli küll, jah, aga lõpetasin Kuressaare esimese keskkooli viimase lennu, sest järgmisest õppeaastast tuli juba Saaremaa Ühisgümnaasium.
Kui küsida praegu, Indrek, sinu käest mingit ühte väga ägedat seika, mis sulle meenub?
Kooliajast.
Jah.
Ühte väga ägedat seika ma ei oskaks öelda praegu otselt, aga ma olen oma poisile, kes käib Pelgulinna riigigümnaasiumis ehk Bergis Tallinnas 10. klassis, tema löönud, et minule kooli juures meeldis see, et ma sain, kuidas see tookord nimetati, nii-öelda õpilaskomitee või kooli aktiivi liikmena on igasugused asjad ja üritust korraldada, mis kaasa lüüa nii-öelda tegev olla. Et üks on see hariduse pool ja selline konkreetsed klassitunnid ja õppimine, aga teine on see, et sa oled kaasatud mingitesse muudesse nii-öelda klassi välistesse tegevustesse koolis. Ja olin ma kooli lehe peatoimetaja näiteks, võibolla sealt sai mu ajagi nõukogu karjääri alguse, ja kõiksugu nende ürituste korraldamine ja siis ka nagu nende selle läbi suhtlemine teiste õpilaste, kes on sinust mõned aastat eespool või tagapool vastavalt sinu enda klassile, et selline aktiivne punt, kellega sa koos nagu korraldasid ja käisid ja läbi käisid ja mingid oma mingi ruum oli meil koolis, kus me kogunesime ja mingid plaane pidasime ja see oli nagu väga mõnus andis sellise teatud mõttes nagu noh, oskuse mingid üritusi korraldada ja suunata ja natuke inimesi juhtida ja kõik see selline, noh, ka teistpidi koolitus tegelikult hilisemaks eruks.
See jätkuski tegelikult ülikooli ajal sul ka ju sai ju. Korraldasid seal kõik võimalike toredad asja, olgu siis Eesti üliõppis seltsi kaudu või siis muul moel, nii et organiseerimine ja sinna teha tahtmine, see on sulle sealt Kuressaare koolist külge jäänud.
Just, sellega ma olen täitsa nõus, et ja seda ma jah, olen soovitanud oma poisile ka, et kui tal oleks selline võimalus, et ta seda kasutaks, et sellist kogemust nagu saada.
Noh, siin samas äripäevas korraldad see ka konverentse ja üritusi, mis tegelikult ei kuulu just nagu ühe ajalehe või väljaande põhitegevuste juurde, aga kindlasti toob nii mainet kui ka kõike muud sellele ettevõttele juurde.
Jah, äripäev ise on selles mõttes ka natuke ilmselt suunanäitunud, ma arvan Eesti meediamaastikule, et me üsna varakult juba, ma pakun 25 aastat tagasi või umbes nii, nagu hakkasime tegema igasugust kõrval nii-öelda suundi avasime, et no see raadio, kus me täna salvestame, see on üks hilisemaid nendest, aga kunagi see hakkas äripäev konverentse korraldama ja raamatuid kirjastama ja koolitusi tegema ja nedasi, et sellised nagu muud tegevused, mis ei ole klassikaline meediaäri, aga noh, toovad võib-olla mingil ajal nagu nii-öelda olulise osa käibest ja aitab ühtesi riske maandada.
Korraks veel Saaramaa juurde tagasi minnes, sul on noore mõde Mari ja kaksikvend Priit ka, millega nemad tegelevad.
Priit on väga sportlik, Mari samuti. Priit harrastab jah sporti juba kooli ajal, ma mõtlen, gümnaasiumipäevil. Sellest ajast alates käib jooksmas, ma ei tea, mitu korda nädalas. Ja ujumistrenni ja rattatrenni ja avameri ujumist ja triatloni võistusi ja edasi. Tal on hulk medaleid ja diplomeid juba aastakümnete jooksul kogunenud. On õppis Tartu ülikoolis minuga samal ajal küll lühemat aega ja ei lõpetanud, aga vähemalt mõnda aega õppis kehakultuuri, mis oli ka tema nii-öelda sportlikust huvist ilmselt alguse saanud. Aga tegutseb autosõiduõpetajana Kuressaares, on elanud lühidalt ka Tallinnas, olnud siin bussijuht muuhulgas, aga nüüd on jah õpetaja olnud eri nii ametekoolis kui nüüd autokoolis Kuressaares juba palju aastat või aastakümneid. Et kindlasti on tal palju õpilasi, nagu kõik õpetajatel on. Ja teistpidi natuke õpetamisega või kooliga on sõltud kõde, kes on Tallinnas Euroopa kooli, mis on üks selline inglisekeelne kool, Euroopa kooli personali juht, nii et küll mitte päris õpetaja õpetamise mõttes, aga nii-öelda haridusasutuses tööl juhtivas rollis.
Pereaastas saab mõned korrad ikka Saaramaal ka kokku.
Oh jaa, nii klassikalistel sündmustel nagu on sünnipäevad või jõulud või niimoodi, aga lihtsalt ka nädalavahetustel aegelt ja suviti, kuivõrd vanematel on Kuressaares suur maja suure õuega, siis kõigil meie nii-öelda lastel või vanemate vaates lastel on seal hea võimalus saati kokku saada ja suviti olla ja mõnikord sinna sõpru kaasa võtta Tallinnast ja mis on omakorda jälle võib-olla natuke selline eksootiline mandrilaste jaoks minna oma klassivenaga kuskile tema vanavanemate juurde Kuressaarde ja siis seal avastada lossi või linnapäeval ringi käia. See meeldib mul jätkuvalt Kuressaare puhul, et see on nii väike kompaktne linn. Et Tallinnas, kui ma olen Pääskülas, kui mul tuleb mõte minna või soov minna linna, siis ma ei jaluta linna, kui ühe korra ma seda tegin. Ühe äripäeva sammuvõistlus ära, ma see 2 tundi tulin sealt jalgsi äripäeva. Aga Kuressaares on see väga lihtne, siis ka meie selle äärelinna kodu puhul, et tahad linna poodi minna, siis lapsed, kes juba noorest saati teavad, kust minna rannapoodi või sealt edasi kesklinna või ma ei tea, kus kõik see osa on nagu väga mõnus ja väikese linna puhul, mõeldes ma laste peale.
Ja see ei ole enam smuulikant?
See ei ole enam smuulikant, aga smuulis skatepark minu nüüd enam vähem koduubes avati palju ka tagasi, et seal skateparkis küll mu lapsed on nii-öelda palju suviti käinud, enam küll mitte, aga aset tagasi ja nad teavad, et minu maja oli see karolmaja ja minu aknad olid seal ja minu rõdu oli seal ja niimoodi. Ja minu kool oli üle tänava.
Sa räägid, Indrek, nendest perekondlikest kokkusaamistest nii innustunult ja nii hea energiaga, et ju see ei ole sinu jaoks selline poolkohustuslik asi, et noh, tuleb minna, et suguosa kontaktid peavad säilima nii edasi, nii et sa ise tahad ja teised tahavad ka, nagu ma saan aru.
Mul ei ole muud kogemust, jah. Et siis mõttes mul ei ole muud kogemust, et mul ei ole nagu nende perekonnas laiemalt võttes ka naise poolt või niimoodi ei ole kedagi, kelle puhul ma nagu näeks nagu, et asi teistmoodi oleks. Et samamoodi, nii nagu me käime lastega Kuressaares, käime lastega Tihemetsas, naise vanemate juures ja kõik tema naise õed tulevad lastega sinna kokku väga tihti ja täpselt samamoodi nagu nende Kuressaares käime, et ei ole sellist nagu kogemust või ma ei tea kedagi, kes nii-öelda hoiduks mingist suhtusest või peaks seda kohustuslikuks, et ei seda mitte. See on väga nagu orgaaniline või looduslik või loomulik osa meie jaoks ja meie laste jaoks samamoodi.
Kas loomulik osa on ka see, et mõnel sellisel perekondlikul kokkusaamisel laul üles võetakse?
Saaremaal mitte minu poolt, aga kuigi minu tütar laulab hästi edale meeldib laulmine, aga minu isa Vello sünnipäevadel küll on ikka laulul ühed jõudu pillimängu kõlanud tema siis nii-öelda sünnipäevakülaliste sõprade poolt nii-öelda algatatuna, et seda küll. Teistpidi Tihemetsas minu naisevanemate kodus juhtub seda isegi tihedamine, seal on need laulid nagu rohkem, kes tahavad mingisugusel perekondlikul tähtpäeval esineda või algatada mingit ühislaulmist. Aga ma ise tõsi küll, kui olen Saarema poistekooris 80-ndatel eelkooris laulnud, siis ma põhikoori ei pääsenud, et laulumees ma ikkagi ei ole. Aga niimoodi noh,
kooris... Muusikat kuulad ikka.
Muusikat ikka aegalt juhtun kuulema. Aga jah, nii-öelda kooris laulmisega, noh, tookord poisina saime hakkama. See poistekoor oli väga äge kogemus. Mitte antanud see koor ise ja laulmise moment, aga kõik see muu see juures, see mingisugused poiste laagrite värgid, et see oli selline isegi, mis võibolla rohkem kõitis.
No aga mis oleks, kui lauluga läheks nüüd saates edasi või muusikaga, kuidas me võtame, kui... Meie saade parasjagu on poole peale jõudnud, et Indrek Kald on meie tänane saate külal, nõigem meie oleme temal siin Äripäeva raadios külas, aga valik on ikkagi sinu.
Kuuleme muusikat, laseme kuulata ka kuulajatel.
Jah, on sul mõni hea vihje meile anda, millest võiks siin saate kedasi minna.
Ma valisin, nagu sa palusid valmistada kaks laulu, või kaks laul, esimene ei ole laul, või muusikapala, ja see, mida me siis nüüd kuulame, on Riho Sibula Kuu laps, aastat 1986, nagu ma nüüd tagant terve välja selgitasin. See on üks väga ilus meloodiline pala, mida ma pole, ma arvan, aastakümneid enam raadioeetrist kuulnud. Tõsi küll, ma ei ole ka nii suur raadiokuulaja või kuulen, siis ma kuulen rohkem jutusaateid. Aga ikkagi ma selle pala otsama pole väga pikalt komistanud, aga miks ma selle välja valisin? Ma mäletan... Kuku raadios oli 90-tel Tõnis Mägil üks autorisaade, mille formaat oli see, et tal oli külas üks kas siis muusik või muidu, ütleme, kultuurivallast tegutsev inimene, kes pidi saate jooksul esile nii-öelda siis välja tooma 10 parimat Eesti laulu või muusikapale läbi aegade. Ja siis nad rääkisid, ta selgitas neid, avas oma seda maitset ja miks just see laul ja miks see laul ja edasi. Ma olin tudeng Tartus ja ma kuulasin seda vist umbes kord nädalas, täpselt ei mõleta, aga ma kuulasin seda tihti, sest mulle meeldis sest need jutu, mida Tõnis Mägi ja tema saate kui olen rääkisid. Ja korduvalt ja korduvalt ja korduvalt number üks laul, mida nimetate, oli siis sama Kuu laps. Sealt jäi mu nagu meelde, et nagu väga paljud inimesed tõid seda läbi aegade Eesti parima loon esine, mida ma nagu ütlesin, pole ma ammu kuulnud raadioetest, nii et kuulame siis nüüd.
See on tõsi, jah. Tõnisel tõesti selline sarju omal ajal oli ja üsna suure eduga, jah, see lugu pärjas. Nende vähemasti välja valitud saate külaliste poolt selle kõige ihaldatuma koha. Nii et VSP projekt ja Kuu laps ja siis läheme tänase Ulgusaarlaste saatega edasi. Niimoodi kõlas siis hingematvalt ilus lugu pealkirjaga Kuu laps. Meiega jätkame tänast saadet koos ajakirjanik Indrek Kaldiga siin Äripäeva raadiostuudios. Läheme siis nüüd selle saate osa juurde, milleks Indrek on tegelikult palju rohkem valmis kui osanuks arvata.
See hakkas juba kooli ajal pihta tegelikult, jah. Kolleegid ja koolivennad, Äripäeva kolleegid, Neeme Korv ja Tuumas Truuberg olid ka kooli ajal, meie ühisel kooli ajal Kurassaares mälumängu huvilised ja Neeme korraldas, ma mäletan esimest keskkoolis ühte sellist, kas see vist iga kolmapäev või niimoodi kord nädalas mälumängu kuskil kooli mingi koridori peal. Huvilised kogunesid, Neeme oli küsimused välja mõelnud, päevakaelsed uudistest toona reeglina ajendatud ja siis me siis proovisime vastata. Väga huvitav formaat. Ja nende Neeme ja Tomasel käisime ühel nende koolide vahelisel mälumängu võistuses siin Tallinnas on mõletan umbes aastal 90-91 või midagi sellist. Hiljem ülikooli päevil Tartus paari kursavennaga osalesime mingisuguses ülikooli mälumängusarjas. Ma mõletan samamoodi miljoni mängus käisin kunagi läbi.
Ja võitsid ka?
Võitsin jah, ütleme tänases vääringus 1000 eurot, see oli natuke rohkem vist, see oli saade küll krooni ajal, aga kahjuks küll mõnes teises saates ma oleksin, kindlasti vähemalt üks näide mul on meeles, oleksin ma need igasuguste nende abivahendid, et nagu seal oli elistamine sõbrale või 50-50 või need variantid või publikult abiküsimine, oleksin jõudnud, ma mõtlen vähemalt sinna siis eelviimase küsimuseni välja, kui oleks mul sattunud selline, just see saade, kuhu ma oleksin jah, jõudnud, ja siis võimalt viimase miljoni küsimuse oleks on kolm varianti abi küsida, aga paraku ei olnud see minu saade. Ja kus üles ka Kuressaare kaabel televisioonis mõned kuulajad vast mõletavad 90-tel tegutses ja näites tootis ka need oma originaalprogrammi mingis mahus, oli ka ükskord mälumängu saade, mille saatejuhid olid oma vahel klassi vennad siis Neeme Korv ja Velvo Väli, tänane näitleja ja teatrijuht. Ja mina olin siis kolme mängija hulgas ja võitsin. Nii et see, ma ei tea, kas see salvestus kuskil on, ma ei tea, kas mul endal seda on kuskil Kuressaares, võib-olla mingi VHS kaseti peal, aga see selline saate kogemus Kuressaarest ka on. Ja hiljem olen ma nüüd jah, siin aasta kümneid mänginud Tallinna lähedel Jüri, see on üks selline Jüri mälumängu sari, mis kord kuus toimub. Seal ma olen mänginud, nüüd enam küll palju aastat mitte, aga ma arvan, mingi üle 10 aasta mängisin seal võistkondlikult. Ja vahepeal oli just kui paus ja nüüd sel hooajal või siis mõne kuu eest üks kolleegaripoast kutsus mind oma mälumängu tiimi, kes käivad omakorda kahes mängus, nii Saue kui Saku siin Tallinna küljal. Nii et nüüd ma olen sinna sattunud uuesti tagasi.
No Ivo Linna vastu sa pole mänginud siia maanile.
Ainult raadioeetris kuulajana ja kaasamõtlejana mõnikord.
No, täna on sul otsene võimalus tõestada, aga lepime kokku, et kuivõrd Kadi Raadio kuulajad mängivad ka kaasa, et kui sa vastust tead ära, siis kohe ütle, aga ma arvan, et sa seda vastust kindlasti tead. Kuule ära.
Tere hea saate külaline. Sinule selline pähkel. Kuhu lubas Jaan Tatikas ise ehitatud vee sõidukiga põrutada?
Selline on Ivo tänane küsimus, kirjandusklassika, Edward Bornhöö, Jaan Tatikas, Samuel Vesipruul. Terekast oled kindlasti näinud, filmi käisid ehk vaatamas. Ma ei tea, kas Indrek Kald, et teeb nagu, et ta ei tea, või on meie seekordne küsimus nii hea pähkel, et ma võin sul hakata vihjeid andma.
Tahtsin jästi öelda, et kordub nüüd üks piinlik moment, kui ma käisin selles, mis oli TV3 miljoni mängus, mida Hannes Võrne juhtis, siis takistuseks sai mul üks küsimus Eesti kirjanduse kohta, luuletuse kohta, üks, mis oli vist tulipunane vihmavarjelise pealkiri, mida ma ei teadnud ja anti kolm varianti või valisin, et okei, olgu siis kolm varianti ja ma ei olnud küll päris kindel ja kuivõrd ma ei olnud kindel selles variantis, tosiga ma sisemiselt arvasin, et vist on see, aga ei julgenud vastata ja võtsin siis nii-öelda raha välja, mis selle hetkel saavutatud vastus oleks õige olnud, aga ma edasi sellega ei läinud vastamisega selle hetkel. Ja pärast minu kirjandusõpetaja Sire Kreisman tervitus, et talle Kuressaarde ütles, et ma pidin silmad peast häbenema, kui ma kuulsin, et minu õpilane ei tea seda luuletust on ju. Ja, no. nüüd on siis teine kord. Nüüd on siis teine kord. Ma ei tea, kas Sire kuuleb seda, vabandus Sire siis nüüd sinu ees, aga kus ta võis siis selle ka põrutada?
No minu esimene vastus oleks olnud kuule, aga see ei ole õige.
Ma isegi arvan, et vihjetest ei ole abi. Mul ei hakka üldse kuidagi tuluke
põlema selle. Ma arvan, et on abi, et see oli ikka väga ambitsioonikas plaan, ikka väga kaugele ja kui ma nüüd vaatan neid maid ja kante, kuhu sina oled oma rännuteedel sattunud ja millest me kohe ka ehk rääkima hakkame, siis
seda kui see on konkreetne füüsiline punkt maailma kaardil, ja. Siis ma arvan, et ta võinuks vabalt sellega põrutada Ameerikasse, aga neid kohti on veel, kuhu ta võinuks minna. Igat kohta poleks nagu põhjust välja tuua sellises kohasega.
Ma võin öelda, et see on üks tähenduslik koht sinu jaoks vähemasti ja kindlasti ka meie kõikide jaoks.
Selge siis.
Seda enam, et sa oled seda kohta külastanud siis, kui see meie jaoks tähenduslik on olnud.
Nii, saan vihjast aru.
Et kui me heidame, viskame pilgu spordi peale, just, siis jääb sul valida nüüd kas just. See või see.
Ja esim valida ei ole väga midagi, sest see teine see, mida sa nimetad, ei saa nii väga tähenduslik olla, ma arvan, võib-olla isegi mitte teada selle kirjanduspala autorile. Ma arvan, et ta äkki siis oli valmis sellegi isegi Austraaliasse sõitma.
Aga mitte Ameerikasse.
Ma Ameerikat nimetasin.
Jah, ei seda küll, aga ma ei öelnud sulle ka päris otse ja. Välja, et see nüüd päris õige ei ole, sest nii Sydney mängud 2000. Kui ka Salt Lake City mängud 2002. Olid ju meie jaoks ikka sõnaotses mõttes ikka vau aeg. Pigem sina kalduksid sinna, ma võin ju eksitada ka sinna.
Ma esimese nimetasin Ameerikat. Ja teine pakkumine oleks Austraalia, rohkem mul pakkumise ei ole.
Kui ma juurde jääd?
Ma ei usu, et seal olnuks juttu Austraaliast, see tuttu paneme kinni Ameerika.
Ivo, ole hea, ütle nüüd siis õige vastus.
Õige vastus Austraaliasse.
Natuke üllatab. Et selle ajal kirjutati kirjandusteosesse nii kauge ja võib-olla isegi vähetuntud koht sisse nagu Austraalia. Aga teistpidi see on võib-olla ka mõistetav, kui mõtlema hakata, et see on tõesti nagu peaaegu ülikaugu kant, mida üldse võinuks, kõige kaugu, mida üldse võinuks välja mõelda, et selles mõttes Ameerika on just kui kättesaadavam, laiva kõige lihtsamini tookord oli kättesaadavam. Austraalia on üldse kõige kaugem, ka geograafiliselt peaaegu teise pool maakera, siit Tallinnast vaadates, Eestist vaadates, et jah, et see ambitsiooni mõttes isegi Austraaliasse, mis tähendab täiesti nii kaugul kui üldse võiks ette kujutada. Nii saan loogikast aru.
Kuidas sinul, Indrek, oli nii hea nina, et sa oskasid välja valida need kohad, kus Eesti jaoks olümpiamängud on olnud niivõrd suure kaaluga ja nii säravate tulemustega? Kuigi jah, eks siin seda Salt Lake City mängude tulemusi natukene võib-olla ehk liiga palju meelde ei tuletata. Verki Noole kulda seal Sydney olümpiastaadionil küll.
Olin kohal. Mäletan seda päeva hästi, tõesti hästi.
Jäi süda seisma ka siis, kui ketta heiti kolmandal katsel just nagu oli ja punane lipp kerkis.
Ei jäänud, sest et sel hetkel ma olin omikupoolsel võistlusel olin ma nii-öelda kaugumal tribüünil istusin ja siis on seda nii hästi näha. Hiljem see õhtune võistluse pool, võistluspäev, olin ma üsna seal lähedal Tartanile rajakattele ja siis kui ta lõpetas oma 1500 meetri jooksu ja tuli olümpiavõitjana finishis, siis ma olin seal kohe enam mõne meetri kaugusel, nii kaugel või lähedal kui pealtvaataja rollis üldse olla sai ja pildistasin teda. Aga kuidas me sattusin või miks ma sattusin, siis mul elab siis välisestestest sugulasi nii, ja nüüd nende järel tuli jäid nii Austraalias kui Ameerikas kui ka Kanadas ja mujal. Ennetanu sellele, et oli võimalik need sugulastele külla minna Sydney olümpial 2000 septembris ja kaks aastat hiljem Salt Lake City Tali olümpial samamoodi Salt Lake sõita sugulastele külla. See oli see võimalus, mille ma siis ära kasutasin või natuke lõin endale selle võimalus, ütleks niimoodi siis organiseerisin ennast nagu siis nendesse kohtadesse. Kolmas olümpakogemus tegelikult on ka, mõni aast tagasi, kui oli Pariisi suveolümpia, siis ma puhkasin perega Lõuna-Prantsusmaal Bordeaux-linnas Pariisi mängude ajal. Ja veel Eestis olles tulime näkki mõte, et kui ka olümpia toimub Pariisis, siis on mõned alad, mis on need ajal üle Prantsusmaa, näiteks need jalgpallialagruppi mängud on paljude sinnedes ja googeldasin, vaatasin, selgus, et ongi Bordeaux ja ongi selle ajal, kui meie seal oleme. Võtsin siis poisid kaasa, Ekevari Johaneverti ja läksime staadionile jalkamängu vaatama Hispaania ja Dominikaani mängu, istusin päris esimeses reas suurel staadionil. Hispaania võitis nii selle mängu kui olümpiamängude jalgpallturniiri, nii et selline küll väiksem kogemus, aga ikkagi kolmas olümpiamängude kogemus Pariisi olümpial Bordeaux-linnas. Ja poistele sellise suure mängu ja suure spordivõistluse ja olümpiakogemuse andmine oli samuti nii-öelda oluline osa minu jaoks, et nagu edasi kanda seda.
Aga mis sind sinna igale poole mujale maailma? Sa oled kirja pannud 55 riiki, kus sa oled elus käinud, et see on...
Ma arvan, et see on pärit lapsepõlest. Ma olin kindlasti suur raamatulugaja, kui ma olin laps ja ma lugesin neid igasugused nii seiklusjutte, aga ma lugesin kindlasti ka selliseid reisiraamatuid, mida tookord ka ilmus, väga suure huviga, kui ütled, et siis elu sellest kuskil teises riigis, kuhu ma kindlasti, vähemalt toonas arusvõmmes järgi jõuda ei saa, kuna oma elus. Ja samavõid mu lapsepõlemälestusena meenub, et oli üks suur maailmakaart minu kaksik venna Narivoodi ja mina vist olin ülemisel korusel seina peal. See oli küll kirillitsas, eestikeelseid kaarte vist ma arvan, et ei müüdud tookord, aga noh, vene tähti ma ikka koolipoisina tundsin. Nii et see maailmakaart oli seal mul seina peal, ma ikkagi uurisin seda sellise teismelisena. Mul jäi meelde üks naljakas kohanimi, mida ma siis välja lugesin India lõunatipus. Täna on selle linna nimi, Indias on palju linnad nimed nagu muutunud nüüd. Täna on ta Trivandrum, aga tookord 80-tel kaardipal oli Tiruvana Tappuram, mis oli siis selle aegne nimi. Ja ma lugesin seda sealt kokku, kirillitsas, imestasin, et no on ikka väga keeruline nimi pandud ühe linnale. Ja loomulikult ma teadsin, et ma mitte kunagi sinna ei jõuva, sest ei ole võimalik nõukogude kodanikul või nõukogude elanikul lihtsalt Indiasse minna, eriti veel sellisse kohta kuskil Lõuna-Indias. Kui ma 2007 Indias käisin, ka Lõuna-Indias Kerala osariigis, kus asub, siis mulle umbes 100 kilometrit ei puudu. No see otseselt ei olnud eraldi eesmärk, et just sinna välja jõuda, aga sinna kanti mul oli võimalik minna ja nii, et noh, ma olen natuke seda piirkonda nüüd nuusutanud, võiks öelda. Aga päris sinna linna veel ma ei ole jõudnud, mis mu lapsepõlve kaardipõlt nii-öelda meelde jäi.
No oled küll mööda ilma ringi rännanud palju. Saaremaa on sul ka tuttav. Nii hästi, et sa võiksid iga koha kohta midagi öelda teada, et vaat, see on see ja see on see ja...
Päris nii ma arvan öelda ikkagi ei saa, et läbinisti kogu saardutav oleks Saaremaa, et on jah midagi, kus ma linnapoisina olen kasvanud linnas ja linn ja ümbruskond on paremi tuttav või siis nagu isa poolt Mustjalakant ja kindlasti lapsena kas ise või klassikaaslastega või vanematega iga palju ringi sõitnud, aga kindlasti on mingisuguseid nurki või piirkondi, kus ma olen vähem sattunud, nii et kindlasti ma ei konkureeri oma isaga, kes on elanud kõik aeg Saaremal ja kelle töö on olnud sinna, et mida on palju ringi sõitma nii Saaremal kui Eestis kui kaugumalgi. Ma tunnen maailma võib-olla paremini, aga Saaremal tunneb kindlasti tema minust paremini.
Aga on sul mõni selline tippurava rampam seal Saarema peal, kuhu sa tahaksid kindlasti veel minna, millest sa oled kuulnud, aga ei ole veel jõudnud?
Huvitav, ma arvan, et ma näiteks ei ole Vilsandil käinud.
Palun väga.
Just. Ma ei ole Vilsandi käinud. Ma olen käinud Abrukal ja Eesti väikesaartest, ma ei tea, Vormsi või Aegna või Naissaar või Kihnu Ruhnu ja niimoodi. Aga Vilsandile ei ole sattunud, mis oleks väga lihtne olla saarlase jaoks, aga lihtsalt ei ole sattunud. Nii et vahasige saar Abruku kõrval on tuttav, aga Vilsandi siiski mitte.
Kindlasti oled sa teinud reisidest tähelepanekuid. Mille poolest Saarema võiks olla maailmas eriline ja paeluda ka nende inimeste tähelepanu, kes oma mõnda reisi sätivad ja planeerivad ja kuhu nad kindlasti võiksid tulla, mis oleks sinu arvates selline väga eriline ja tähelepanu väärne koht. Peale selle, et kuskil on meteoriit alla sadanud ja tekitanud ühe kraatri kuskil sinna kaalikanti.
Ma ei tahaks öelda niimoodi, et peale selle, sest et oma kas sugulasi välismalt või külalisi ma olen ikkagi sinna kraatri juurde ka viinud. Ja see on ikkagi nendele nagu tihtipalun, et see on tõesti väga nagu vau-efekt, sest et see, mis minu jaoks, kes ma olen Saaremalt, on nii lihtne, ma sinna on alati võimalik sõita ja korduvalt käidud seal, aga inimese jaoks, kes oma elus kunagi ühtegi kraatrit pole näinud, vähend koolis on õppinud mingites kraatritest ja pilte näinud ja võibolla pildid on mingisugust tohutu suurest kraatrist, kilometrite või 100 kilometrit läbimööduga ja siis üks selline tõesti üks nagu mingi pommi tabamus, sa kujutad ette, sa näed, kuidas need kivid on seal nii-öelda väändunud ja kuidas kõik see nagu, kujutad just ka ette, kuidas omal ajal tekkis ja miks ta niimoodi tekkis. Ja miks ta tekkis võib-olla natuke ebaselge, sest et kes ikka nagu kunagi ühe sellise taevaga langemist pealt näeb või seda kogu seda plahvatust, aga sul tekib mingi arusaam, kui sa näed, kuidas see on vormunud. Et see on kõigile on väga huvitav, et ma seda küll ei tahaks nagu välja öelda. See on kindlasti, ma arvan, see on esimene asi, kuhu ma külalised, kui nad on lühiajaliselt Saaremaal, kuhu ma viiksin. No teine on Kuressaare loss ja mis on nüüd väga rõsti korda tehtud. Ma oletan lapsepõlest Kuressaare lossi, neid puid seal lossi vallidel, mis nagu varjasid seda vaadet ja nüüd see näeb nagu väga nii-öelda briljantne välja.
Üks asi on see, mida meie näeme oma pilgu läbi, on üks asi, aga see, mida teised näevad ja mida neil ei ole kuskilt võtta, no mõne taanase jaoks on noh, ka lihtsalt üks kadakaline maastik või puis nii, on nende jaoks midagi nii enne olematud, et nad ei jõua ära imestada, kuidas see võimalik on.
Jah, meil on suvekoht perel Ninasel, Mustela kandis seal Saaremaa süvasadama lähedal, tänase süvasadama. Ja mõnetan lapsepõlest, ma arvan, see oli 89 või 90, olin selline siis teismiline, kui üks Ameerika sugulane oli külas New Yorkist. Üks naisterahvas Eestis sündinud enne seda vahetult. Ja olime temaga meie seal samas kivisel kiviklibusel rannal ja Eesti tegi ühe pildi. Ja hiljem, kui ta need Eestisse saatis, need paperkujunud fotovad, siis ma omatsin, et vau, kui ilus foto. See oli pildistatud, oli pildistanud nende siis seda kiviklipu, aga see olid mingid värvilised lilleõjed, taimed taustalise käkke paistis üle mere pangapank, ma ei ole kindel, aga võis paista, aga see oli tõesti väga ilus vaade. Ja mina, kes ma olin seal palju korda käinud, ma polnud kunagi seda vaadet näinud, aga tähele pannud. Ja siis ma vaatasin, et vau, et no üks on võibolla jah, fotohuvilisena oskas ta seda kuidagi leida sellist nurka ja mina lihtsalt nägin alles siis, kui see pildina oli ilmunud, et tõesti väga ilus. Ja kindlasti sobiks see kuskele, ma ei tea, reisiraamatutes selline foto, nagu mul see mul silme ees on. Ja teised Ameerika sugulased, samuti New Yorkist võib toona koolipoisid või sellised, ma arvan, nad olid kuskil 10 või sinna kanti vanuse poolest, olid samuti mingil teisel ajal seal Ninase rannas. Ja seal on hästi palju kive siis mingisuguste kivististega või mingi jäänustega, sa jätsed mingisuguse teokarbi motiivi või mingi taim on seal kunagi olemas ära kivistunud. Ja nad olid nii lumatud sellest, et fossiilid, nad sukelsid sinna kivide vahele ja otsisid igasugused, et kõik nende Ameerikasse koju kaasa võtta. Mis on minu jaoks on igapäevane keskkond olnud, kui ma seal olen olnud, aga siis on minu lapsed jälle, ma olen neid viinud ja näidanud, et näed otsige siit, et noh, mina otsisin ja need poissid otsisid niimoodi, et noh, mitte sinu või otsima, korra kükid maha ja sa näed neid juba. Et, aga, ja see on noh, olnud väga huvitav kogemus.
Kui tihti Indrek sa Saaremaale sattud? Ma tean sinu vastust juba ette, et käin nii palju kui võimalik ja nii palju kui saan.
Kui need vastused ei sobi, mida sa nimetasid, siis juba peal mingi numbri ütlema, siis on mingi aeg, kus ma loomulikult aasta jooksul palju tühedemine sattun, see on umbes niimoodi kevadest eriti suvi, kuni sügisini välja ja siis omakorda mingi november, detsember, jaanuar, veebruar on umbes need kuud, kus ma nagu väga harva sattun, okei, jõulud ja need asja küll, aga ütleme sellel suurem olusal aastast sattun ma tihti ja kas siis üksi reegline lastega olema seal siis nädalavahetuse või mõnikord terve nädala, sest tööd saab tegelikult teha ju nii-öelda kodukontorist, olgu see siis sul sel hetkel kodus Pääskülas või Saaremaal või kus iganes ja noh, suvel osa nädalate kaupa. Pigem tihti ma kindlasti arvan, et on palju inimesi Saaremaa juurtega, kes elavad mandril, kes satuvad võib-olla kord aastas sinna. Ja noh, kui sul pole ka otseselt kelle juurde minna või kohta kuhu minna, siis ma saan sest aru. Minul õnneks on nii koht kuhu minna kui kelle juurde minna olemas, et selle võrra on lihtsam minna.
Kuidas sa praami sõitu suhtud, on sinu jaoks lahendus üks selline silla või tunneli moodi asi või üks see praam tegelikult sellisel kujul, nagu ta praegu on jäädagi?
Mul ei ole mingit himu selle silla järele või tunneli järele. Ma olen täiesti harjunud selle praamiga, erinevalt mandrilt pärilt abikasast, kellele meeldi seal oodata või see perspektiiv, et see võibolla pead ootama. Minu jaoks on see enam-vähem sünnist saati niimoodi olnud, et ma olen täiesti ära harjunud ja mulle see praam täiesti sobib väga hästi, lastele samamoodi. Ja kui ta veel piisavalt tihti käib, siis sa isegi peale nagu väga planeerima Tallinnas sõitma hakates, et ma lähen nüüd selle praami peale. Et kui see mingi aeg oli vahe oli niimoodi, et vist 35 minutit oli intervall kahe praami vahel, ma hakkan Tallinnas sõitma ja ma ei pea vaata, mis kelle praam läheb, et noh, jõuan kui jõuan ja kui ma sellega ei saa, mis enam-vähem kohe ees on, siis ma saan järgmise kikka ja see ootamise aeg oli pikk. Kui see vahe läheb suuremaks, mingi tund või rohkem need kahe praami vahel, siis võib-olla pead hakkama planeerima ja ma ei tea, kiirust ületama või midagi sellist, et jõuda õigeks ajaks. Kui ta käib piisavalt tihti, siis sa lihtsalt sõidad kohale, ootad oma ära või saad kohe peale, kuidas on ja see on nii nagu minu kui saarlase jaoks on see nii nagu loomulik elu osa, nii et ma ei näe vajadust. Aga otseselt ma võib-olla ei ole ka vastu sellele tunnelil veel sillal, ma kindlasti võib-olla ei hakka selle vastu võitlema, kui peaks see otsustatama ja leitakse mingi rahastusmudel. Aga mingit otsest vajadust ma praegu see praamitranspordi ja korralduse juures ma küll ei näe.
Võib-olla võtad kunagi Virtsust ühe otsa pileti ja tagasi ei tulegi. Selle peale pole mõelnud. Või pead oma tihemetsa Tiinaga kuidagi plaani pidama. See oli küll nüüd laulu järgi öeldud nimi.
Just, Annika on muidu päris nimi. On variant. mõelnud olen korduvalt, oleme arutanud, aga praegu, kui lapsed käivad koolis ja nad on sellise vahega, et kolmas klass, kuues klass ja kümnes klass, ehk et kui keegi lõpetab, siis teine alustab mingit koolitsüklit või nii, et on pikalt veel nöelda koolis minna ja käia või lapsevanemana siis Tallinnas olla nendega koos. Et, ja noh, töökoht on füüsiliselt, kuigi ma ütlesin siin mõni hetk tagasi, et asukoht ei ole nii oluline, aga siiski aegalt ikka tuleb kontoris käia või inimestega siin suhelda. Et ma praegu nagu ei näe seda, et ma peaksin saarema tagasi kolima.
Eks sa ei pea, aga võiksid.
Ei, seda küll, ja kui ma läksin 93 ülikooli Tartus, siis ma loomulikult teadsin, et nii kui ülikool läbi ma lähen saarema tagasi, mul ei olnud mingit mõtetega plaani mandrile jääda. Aga näed, siis sattusin 96 äripäeva ja siin ma nüüd olen.
Siin sa nüüd oled. Siin me nüüd oleme ja vaatame kella peale, et aeg halastamatult surub meid selle saate lõpu peale. Väga palju asju ei rääkimata, aga noh, võibolla ehk tekib kunagi tulevikus veel võimalus. Me lõpetame tänase saate muusikapalaga, mille tänane saate küll on Indrek Kald on välja pakkunud ja see kannab pealkirja ja esitaja nime.
Enter Sandman on pealkirja esitaja Metallica, see on selline natuke või hoopis teistmoodi lugu kui see eelmine, natuke seda tüüpi muusika, mida ma koolipoisin mõletan, kuulasin ja samuti tänapäeval hea meelega kuulan, olen Metallica konsertil käinud ja üks lugu, mida ma võin siia kaasa rääkida, mõletan aastal 92 vist Rock Summeril, ma olin kuskil B või C lava, selline kõrvallava juures inimesis, kes seal kuskil muru peale mingisugune bänd esines ja kuidagi nagu ei haakunud selle muusika need kuulajad seal, kuidagi levasid ja jõid õllutamis iganes ja see bänd kuidagi saanud nagu rahvast käima. Ja siis nad äkki üks nende lugujale lõppes ära ja siis äkki hakkasid tegema gitari peal see Enter Sandmini alguse meloodiat. Ja kõik inimesed tõusid püsti, kas selles olid, kas selline lebased muru peal läksid sinna lavaette kargama selle peale. See võib olla 10 sekundit. Ja siis nad läksid oma looga edas, mida pistid päriselt mängima. Aga see Enter Sandmini algus oli see, millega nad nagu need unised pealtvaat ja tekis sealt püsti enda ette
tõmbasid. Tõmbas käima.
Jah, just. Nüüd kuuleme seda algust ja lugu.
Kuuleme nii seda algust kui ka lugu ja aitäh Hendrik Kalt täna meid siin Äripäeva raadio stuudios võõrustamast. Me kohtume järgmise külalisega juba täpselt nädala pärast, aga sulle Hendrik edukat kevadet, suve, sügist, talve ja head Saaremaal käimist ja tervisega sinu vanematele ja lähedastele.
Oli kena kohtuda.